Розділ п'ятий. Відьмацькі витівки візлів. Гаррі кружляв дедалі швидше, притискаючи лікті до боків, а навколо миготіли розмиті обриси камінів. А тоді його почало нудити, він заплющив очі. Коли ж відчув, що рух сповільнюється, вчасно виставив вперед руки, аби не гепнутись обличчям на підлогу, вилітаючи з каміна на кухні Уізлів. «То він її зжер?» – нетерпляче спитав Фред, допомагаючи Гаррі підвестись на ноги. «Ага», – відповів Гаррі. «А що то було?» «Іриска, язик-кодриска», – весело пояснив Фред. «Це ми з Джорджем винайшли і ціле літо шукали, на кому б її спробувати». Невеличка кухня вибухнула реготом. Гаррі озирнувся і побачив, що Рон і Джордж сиділи за чистим дерев'яним столом разом з двома рудими юнаками, котрих Гаррі ніколи раніше не бачив, хоча відразу здогадався, хто це мав бути. Біл і Чарлі – двоє найстарших Ронових братів. «Здоров був, Гаррі!» – сказав один із них, усміхаючись і подаючи велику руку. Гаррі її потис, відчуваючи під пальцями мозолі й пухирі. Схоже, що це був Чарлі, котрий працював у Румунії з драконами. Чарлі був схожий на своїх братів-близнюків, але нижчий і кремезніший за Персі і Рона, котрі були довготелесими і худими. Чарлі мав широке доброзичливе обличчя, обвітрене і так рясно вкрите ластовинням, що здавалося засмаглим. Руки він мав м'язисті, а на одній красувався великий лискучий опік. Усміхнений Біл звівся на ноги і теж потис Гаррі руку. Біл його дуже здивував. Гаррі знав, що той працює у чаклунському банку Грінготс, а в Гогвартсі був старостою школи, тож завжди він уявляв Біла схожим чимось на молодшого брата – Персі, шанувальника всіляких правил та любителя всіх повчати. Але виявилось, що Біл, ну як би це краще сказати, класний! Він був високий на зріст і мав довге волосся, пов'язане на потилиці у хвостик. У вусі мав сережку, з якої звисало щось схоже на ікло. Його одяг не здавався б недоречним на будь-якому рок-концерті. Хоч Гаррі помітив, що черевики в нього були виготовлені не зі звичайної, а з драконячої шкіри. Не встиг ніхто промовити й слова, як щось легенько ляснуло, і біля Джорджа просто з повітря виник містер Уізлі. Гаррі ще ніколи не бачив його таким сердитим. «Фребе! Це було не смішно!» – закричав він. «Що ти дав тому хлопцеві маглу?»
«Нічого я йому не давав», – відповів Фред, капосно вишкірившись.
«Воно з рук випало. Він сам винен, що зжер. Я ж йому нічого не пропонував».
«Не випало! Ти зумисне випустив!» – заревів містер Уізлі. «Ти знав, що він з'їсть! Знав, що він на дієті!»
«А дуже в нього виріс язик?» – нетерпляче запитав Джордж.
«На 1.5 метри, аж поки батьки не дозволили мені його зменшити!»
Гаррі і брати Уізлі знову зареготали.
«Це не смішно!» – вигукнув містер Уізлі.
«Така поведінка завдає серйозної шкоди взаєминам між чарівниками і маглами. Я все життя боровся з поганим ставленням до маглів, а мої власні сини...»
«Ми це йому дали не тому, що він магл!» – обурився раптом Фред.
«А тому, що він велика паскудна свиня», – сказав Джордж. «Правда, Гаррі?»
«Так, містер Уізлі», – чесно промовив Гаррі.
«Не в тому суть», – лютував і далі містер Уізлі. «Ось я ще матері розповім».
«Що саме?» – пролунав раптом жіночий голос.
До кухні увійшла місіс Уізлі. То була низенька і пухкенька жіночка з дуже добрим обличчям, хоч у ту мить її очі підозріло звузилися.
«О, любий Гаррі, здоров, здоров!»
Вона помітила його і посміхнулася. А тоді знову зиркнула на чоловіка.
«То що ти маєш розповісти мені, Артуре?»
Містер Уізлі завагався. Гаррі бачив, що хоч він і сердився на Фреда і Джорджа, однак розповідати місіс Уізлі про те, що сталося, він не збирався. Запанувала тиша і... Містер Уізлі розгублено глянув на дружину. І тут, у дверях за спиною місіс Уізлі, з'явилося дві дівчини. Одна з густим каштановим волоссям і величенькими передніми зубами. Це була приятелька Гаррі і Рона Герміона Грейнджер. Друга – низенька і руда, молодша Ронова сестра Джинні. Вони обидві всміхнулися Гаррі,
котрий теж відповів їм посмішкою. Джинні відразу ж зачервонілася. Гаррі був їй небайдужий, ще відтоді, як вперше завітав до них у барліг.
«Що ти маєш розповісти, Артуре?» – грізним тоном перепитала місіс Уізлі.
«Та нічого особливого, Моллі», – промимрив містер Уізлі. «Просто Фред і Джордж, але я вже з ними поговорив».
«Що вони натворили знову?» – занепокоїлася місіс Уізлі.
«Якщо це якось пов'язане з відьмацькими витівками Уізлів...»
«А, Рон, може покажеш Гаррі, де він буде спати?» – запитала від дверей Герміона.
«Та він уже знає», – сказав Рон. «У моїй кімнаті, там, де й торік, ми всі можемо вже йти», –
багатозначно додала Герміона. «Ага!» – дійшло нарешті до Рона. «Звичайно! Ходімо, Гаррі, я покажу тобі, де ти будеш спати!»
«Ну, то ми теж підемо!» – зрадів і собі Джордж.
«Нікуди ви не підете!»
– гаркнула несподівано місіс Уізлі. Гаррі з Роном вислизнули з кухні і разом з дівчатами майнули вузеньким коридорчиком до хитких сходів, котрі зигзагом здіймалися на верхні поверхи.
«А що то за відьмацькі витівки Уізлів?» – поцікавився дорогою Гаррі.
Засміялися всі, окрім Герміони.
«Коли мама прибирала в кімнаті Фреда і Джорджа, то знайшла там цілий стос бланків замовлень», – пояснив Рон.
«Там були довжелезні списки і ціни на винайдені ними речі. Різні жарти, знаєш, там фальшиві чарівні палички, цукерки з усілякими фокусами, ну, багато всього різного. Класно, я навіть не знав, що вони стільки всього понавигадували».
«Ми чули, як у їхній кімнаті весь час щось вибухає, але ми не думали, що вони там щось виготовляють», – сказала Джинні. «Ми вважали, що вони просто мліють від бабахкання».
«Ну, щоправда, більшість та всі ті штуки, якщо чесно, вони трохи небезпечні», – вів далі Рон.
«А вони, знаєш, збираються продавати їх в Гогвартсі, ну, аби заробити трохи грошеня». І мама почала біситися, заборонила їм те все виготовляти і попалила всі бланки замовлень. Вона й так уже була на них зла. Вони отримали менше сов, ніж вона сподівалася.
У Гогвартсі сови – це середні оцінки взірцевого учня. Їх виставляли п'ятикласникам наприкінці навчального року.
«А тоді ще була велика сварка», – сказала Джинні, «бо мама хоче, щоб вони, як і тато, пішли працювати в Міністерство магії». А вони їй кажуть, нас це не цікавить. Вони мріють відкрити свою власну крамничку жартів.
На цих словах відчинилися двері на третьому поверсі, і звідти визирнуло роздратоване обличчя в рогових окулярах.
«Привіт, Персі», – сказав Гаррі.
«А, Гаррі, здоров», – відповів йому Персі. «А я думаю, хто це тут галасує? Я тут працюю, знаєш, мушу закінчити доповідь. А дуже важко зосередитися, коли на сходах весь час гупають».
«Ми не гупаємо», – роздратувався Рон. «Ми ходимо. Вибач, що заважаємо тобі виконувати суперсекретні завдання Міністерства магії».
«О, а над чим ти працюєш?» – поцікавився Гаррі.
«Над доповіддю для відділу міжнародної магічної співпраці», – чванькувато пояснив Персі. «Ми намагаємося встановити стандартну норму товщини казанів. Стінки деяких імпортних казанів занадто тонкі. Рівень протікання щороку зростає майже на 3%.
«Ця доповідь цілковито змінить світ», – почав глузувати Рон. «Про це напишуть на першій шпальті щоденного віщуна. Казани, що протікають».
Персі почервонів. «Можеш сміятися, Роне!» – збуджено вигукнув він. «Але якщо не запроваджувати відповідні міжнародні закони, то ринок невдовзі буде заповнений крихкою, недосконалою продукцією, котра поставить під загрозу...»
«Ага, ага, а як же?»
– махнув рукою Рон і рушив сходами далі. Персі грюкнув дверима своєї кімнати.
Гаррі, Герміона і Джинні стали підніматися слідом за Роном, а з кухні почали долинати голосні крики. Мабуть, містер Уізлі таки розповів місіс Уізлі про іриски. Ронова кімната біля самого горища була майже така, як і торік, коли в ній жив Гаррі. На стінах і на похилій стелі були ті ж самі плакати улюбленої Ронової квідичної команди «Гармати з Чадлі». Її гравці рухалися і махали руками. У акваріумі на підвіконні, там, де раніше було повно жаб'ячої ікри, тепер сиділа одна величезна жаба.
Тут уже не було старого ронового пацюка Скеберса, Але натомість з'явилася крихітна сіра сова. Та сама, що принесла Гаррі на привід драйв Ронового листа. Вона підстрибувала в маленькій клітці, здіймаючи шалений галас.
«Та вгамуйся ти, леве!» – промовив Рон, протискаючись між двома з чотирьох ліжок, котрі ледве втиснули в цю кімнатку.
«З нами будуть жити Фред і Джордж, бо в їх кімнаті поселилися Білл і Чарлі», – пояснив він Гаррі.
«Персі ні з ким не хоче ділитися кімнатою, бо він, бач, мусить працювати!»
«О, до речі, а чому ти називаєш сову левом?» – поцікавився Гаррі.
«Бо Рон дурний», – втрутилася Джинні. «Насправді сову звати Левконія».
«Ніби ця кличка не дурна», – саркастично сказав Рон.
«Це Джинні її так назвала», – пояснив він. «Вважає, що їй дуже пасує.
Я намагався змінити, але було вже пізно. Сова ні на що інше не реагує. То я взяв і скоротив. Зву її тепер Лев. Мушу її тримати тут, аби не дратувати Аролу і Гермесу. Хоча, якщо відверто, вона й мене самого вже дратує».
Левконія радісно пурхала в клітці, пронизливо ухкаючи. Гаррі дуже добре знав Рона і тому його слів серйозно не сприймав. Раніше Рон весь час бурчав на свого пацючка Скеберса, але страшенно засмутився, коли подумав, що того з'їв Герміонин кіт Криволапик.
«А де Криволапик?» – пригадав Гаррі.
«Десь, мабуть, у саду», – відповіла Герміона. «Він страшенно любить ганятися за гнобами. Він їх ще ніколи в житті не бачив».
«То Персі захоплений роботою?» – поцікавився Гаррі, сівшись на ліжко і дивлячись, як на плакатах на стелі шугали гармати Щадлі.
«Захоплений?» – похмуро перепитав Рон. «Та він би й додому не приїхав, якби не тато. Він якийсь хворий. Тільки не згадуй при ньому його шефа.
На думку містера Кравча, як сказав містер Кравч вважає, містер Кравч розповів мені,
скоро, мабуть, оголосять про їх заручини».
«Гаррі, а як ти провів літо?» – поцікавилася Герміона. «Отримав наші посилки?»
«Так, дуже вам дякую», – відповів Гаррі. «Ці тістечка врятували мені життя».
«А ти чув щось про...» – почав Булорон, але зустрівся поглядом з Герміоною і замовк. Гаррі знав, що Ронові кортіло довідатися про Сіріуса. Рон з Герміоною допомагали організовувати Сіріусову втечу, тож тепер не менш за Гаррі турбувалися його долею. Проте не варто було говорити про нього у присутності Джинні. Адже крім них і професора Дамблдора, ніхто не знав, як саме врятувався Сіріус, і ніхто не вірив у його невинність.
«О, чуєте? Здається, вони вже не сваряться», – втрутилася Герміона, аби виправити двозначну ситуацію, тому що Джинні почала здивовано зиркати то на Рона, то на Гаррі.
«То, може, допоможемо твоїй мамі готувати вечерю?»
«О, звичайно», – погодився Рон.
Уся четвірка вийшла з Ронової кімнати і спустилася до кухні, де застала самотню і дуже роздратовану місіс Уізлі.
«Будемо їсти в саду», – оголосила вона. «Тут не вистачить місця для 11 осіб. Дівчата, допоможіть мені з тарілками. Білл і Чарлі розставляють там столи. А ви візьміть ножі і виделки», – звеліла вона Ронові і Гаррі. А тоді різко спрямувала чарівну паличку на купку картоплі, що лежала в раковині. І та виструбнула зі свого лушпиння так швидко, що аж зрикошетила від стін і стелі.
«Ой, та що ж це робиться?»
– забідкалася вона і націлилася паличкою на совок для сміття. Той підстрибнув і почав човгати по підлозі, збираючи картоплю.
«Ох, ця парочка!» –
гнівно кинула вона, виймаючи з буфета банячки й сковорідки. І Гаррі не сумнівався, що місіс Уізлі мала на увазі Фреда з Джорджем.
«Не знаю, що з них вийде. Їй-богу, не знаю. Нічого їм не треба, нічого вони не хочуть, хіба що встрогнути якнайбільше дурниць».
Вона жбурнула на кухонний стіл великий мідний баняк і круговими рухами почала водити в ньому чарівною паличкою. З кінчика палички полився вершковий соус.
«І не скажеш же, що вони дурні!» –
продовжувала вона роздратовано, ставлячи баняк на плиту і розпалюючи сухим кінцем палички вогонь. «Але вони ніяк не виявляють позитивних рис. Якщо найближчим часом не візьмуться за розум, то буде їм лихо. Я отримала з Гогвордсу сов зі скаргами на них більше, ніж на всіх інших моїх дітей разом взятих. Якщо вони й далі будуть так поводитись, то їх викличуть у відділ боротьби з нелегальним використанням чарів». Місіс Уізлі штрикнула чарівною паличкою невеличку шухляду з ножами, і та відразу ж відчинилася.
Гаррі з Роном ледве встигли ухилитися від ножів, що вилетіли звідти, і, перелетівши кухню, почали різати картоплю, яку щойно жбурнув у раковину совочок для сміття.
«Не знаю, де ми помилилися у їх вихованні», – продовжувала місіс Візлі, відкладаючи вбік чарівну паличку і витягаючи нові банячки. «Це вже роками триває, як не те, то се, а вони й слухати не хочуть. Ой, знову!»
Вона взяла зі столу чарівну паличку та голосно пискнула і перетворилася на велетенську гумову мишку.
«Знову їхня фальшива чарівна паличка!» – закричала вона. «Скільки раз я їм казала, аби не розкидали їх по всій хаті!»
Місіс Уізлі схопила справжню чарівну паличку, обернулася і побачила, що банячок на плиті димить.
«Ходімо!» –
квапливо сказав Рон до Гаррі, хапаючи з відчиненої шухляди жменю ножів.
«Допоможемо Білові і Чарлі!»
Вони покинули місіс Уізлі саму і вискочили на двір чорним ходом. Ступили якихось кілька кроків, і з саду, задерши пухнастого хвоста, вилетів рудий криволапик, що гнався за чимось схожим на картоплину з лапками. Гаррі відразу побачив, що то гном. Гном був завишки сантиметрів 10. Він швиденько перебирав своїми мозолястими ніжками, чкуряючи через двір. А тоді сторч головою застрибнув у високий чобіт, котрий лежав біля дверей. Гаррі чув, як реготав гном, коли криволапик запхнув у чобіт лапу, намагаючись до нього дотягтися. Тут із-за будинку долинув якийсь грюкіт. Вони збагнули, що сталося, коли зайшли в сад і побачили, що Білл і Чарлі повитягали свої чарівні палички і примусили два старі пошарпані столи злетіти високо над газоном. Столи почали в повітрі зіштовхуватись і намагатися один одного збити. Фред із Джорджем підбадьорували один одного вигуками. Джинні реготала, а Герміона стояла біля живоплоту і вагалася, сміятися їй чи обурюватись. Білів стіл зумів добряче штурхнути стіл Чарлі, аж у того відпала одна ніжка. Щось грюкнуло вгорі. І всі, задерши голови, побачили, що з вікна на третьому поверсі стирчить голова Персі.
«Чи не можна тихіше?» – загорлав він.
«Вибач, Персику!» – всміхнувся Білл.
«Як там справи з казанами?» «Дуже погано!»
– сердито буркнув Персі і знову зачинив вікно. Білл з Чарлі розреготалися, а тоді безпечно приземлили столи на травичку і зіставили їх докупи. Білл змахнув чарівною паличкою і відновив поламану ніжку, вичеклувавши її просто з повітря. А потім так само з повітря було вичеклувано скатертини. О 7-й годині обидва столи вже вгиналися від незліченних тарілок і тарелів зі стравами та смаколиками, котрих встигла наготувати місіс Уізлі. Всі дев'ятеро Візлів, Гаррі й Герміона, повсідалися і почали їсти просто неба, безхмарного і синього. Гаррі, котрий ціле літо прожив на черствих тістечках, тепер ніби опинився в раю. Тож він більше слухав, аніж говорив, і налягав на пиріг з курятиною та шинкою, на картоплю та салат. На другому краю столу Персі розповідав батькові про доповідь щодо товщини казанів.
«Я пообіцяв містеру Кравчу закінчити її до вівторка», – пихато повідомляв Персі. «Це навіть раніше, ніж він сподівався. Але я мушу бути завжди на висоті. Думаю, він буде задоволений, що я так хутко все зроблю. Особливо тепер, коли у нашому відділі стільки різних справ, пов'язаних з підготовкою до Кубка світу. До речі, ми сподівалися більшої підтримки з боку відділу магічної фізкультури і спорту. Лудо Бегмен?»
«Лудо мені подобається», – лагідно сказав містер Уізлі. «Це ж він дістав нам такі гарні квитки на кубок. Я зробив йому невеличку послугу. Його брат Отто встряв в одну халепу. Мав газонокосарку з надприродними можливостями. Але я все владнав.
А вже ж, Бегмен доволі приємна особа», – неохоче визнав Персі. «Але яким чином він став начальником відділу? Його ж не порівняти з містером Кравчем. Я не можу собі уявити, аби у відділі містера Кравча зникла працівниця, а він би навіть не намагався довідатися, що з нею сталося. Ти знаєш, що від Берти Джоркінс уже місяць немає жодної звістки? Поїхала на канікули в Албанію і досі не повернулася».
«Я розпитував про це, Лудо», – спохмурнів містер Уізлі. «Він казав, що Берта губилася вже безліч разів. Хоч мушу зізнатися, якби це був працівник мого відділу,
Я б вже непокоївся.
Берта й справді безнадійна, пихато промовив Персі. Я чув, що її кілька років перекидали з відділу у відділ, бо з нею було більше мороки, ніж з неї користі. Та все одно, Бекмен мав би хоч щось спробувати зробити, розшукати її.
Містер Крауч зацікавився цим особисто. Вона колись працювала в нашому відділі, а містер Крауч, здається, відчував до неї певну симпатію. Але Бекмен знай собі сміється і каже, що вона, мабуть, щось наплутала з картою і опинилася замість Албанії в Австралії.
Але Персі багатозначно зітхнув і зробив великий ковток бузинового вина.
Ми маємо досить клопоту в нашому відділі міжнародної магічної співпраці. Нам не до пошуків працівників інших відділів. Тобі ж відомо, що після Кубка світу ми повинні організувати ще одну велику подію.
Він значуще прокашлявся і глянув на той край столу, де сиділи Гаррі, Рон і Герміона.
«Ти знаєш, тату, про що я кажу?»
Тут він заговорив дещо голосніше.
«Про ту суперсекретну подію!»
Рон закотив очі і пробурмотів Гаррі і Герміоні.
«З самого початку роботи в міністерстві він аж зі шкіри пнеться, щоб ми його запитували про ту подію. Мабуть, то буде виставка казанів з небачено товстим дном».
Містер Уізлі тим часом сперечався з Білом про його сережку, яку він либонь купив недавно.
«Та це ж таке жахливе ікло! Біл, а що тобі на це скажуть в банку?»
«Мамо, в банку всім начхати, що в мене в вусі. Головне, щоб я їм прибуток приносив», – терпляче пояснював Біл.
«А твоє волосся?» «Синку, на нього просто смішно дивитися!» – не заспокоювалася місіс Уізлі, погладжуючи пальцями чарівну паличку.
«Може, я тобі його підрівняю?»
«А мені подобається!»
– раптом заперечила Джинні, що сиділа поруч з Білом.
«Мамо, ти така старомодна! Та й взагалі, в професора Дамблдора волосся набагато довше!»
Фред, Джордж і Чарлі були захоплені розмовою про Кубок світу.
«Переможе Ірландія!»
– з повним ротом картоплі нерозбірливо проказав Чарлі.
«У півфіналі вони розгромили Перу!»
«Ага, але ж болгари мають Віктора Крума!» – засумнівався Фред.
«Крум – добрий гравець, але Ірландія має таких семеро!»
– не погодився Чарлі.
«Шкода тільки, що не пройшла Англія. То була просто ганьба!»
«А що сталося?» Зацікавився Гаррі, шкодуючи, що поки мешкав на привід-драйв, не мав контакту з чаклунським світом. Квідич – то була його пристрасть. Гаррі став ловцем грифіндорської квідичної команди ще з перших днів навчання в Гогворці. А ще він мав вогнеблискавку – найкращу в світі спортивну мітлу.
«Та продули Трансильванії з рахунком 10-390!» – понуро буркнув Чарлі. «Жахлива гра! А потім ще валійці програли у Ганді!» «А Люксембург роздовбав Шотландію!»
«Ех!» Містер Уізлі вичеклував свічки, аби освітити присмерковий сад. І всі перейшли до десерту – домашнього полуничного морозива. Коли всі скуштували десерт, над столом вже літали нетлі, а тепле повітря просякло пахощами трав. Відчуваючи ситість і спокій, Гаррі спостерігав за гномами, що гасали в трояндових кущах і реготали, мов навіжені, тікаючи від криволапика. Рон пересвідчився, що решта родини захоплена розмовою, тихенько спитав у Гаррі.
«Ти останнім часом щось чув? Ну, від Сіріуса».
Герміона озирнулася і прислухалась.
«Так», – ледве чутно відповів Гаррі, – «двічі. З ним, здається, все гаразд. Я йому позавчора написав листа. Може, він прийшла відповідь, поки я ще тут».
Він раптом пригадав, чому саме вирішив написати Сіріусові. На якусь мить він уже готовий був розповісти Ронові і Герміоні, як йому болів шрам, і про сон, через який він прокинувся, але не захотів тривожити їх саме зараз, відчуваючи спокій і втіху.
«Дивіться, котра вже година!» – вигукнула зненацька місіс Уізлі, глянувши на свій годинник. «Вам всім вже давно час спати, адже щоб встигнути на кубок, треба буде прокинутися ранесенько. Гаррі, можеш залишити свій список мені, і я завтра на алеї Діагон все куплю. Мені вже всі віддали свої списки. Після Кубку світу ви можете не встигнути. Минулого разу матч тривав 5 днів.
«Ого! Може й тепер так буде?» – захопився Гаррі. «Барань Боже!» –
звів очі до неба Персі. «Страшно подумати, що станеться з шухлядою для вхідних листів, якщо мене 5 днів не буде на роботі у міністерстві!»
«А що, Персику, знову хтось туди підкине драконячих какуляк?» – вишкірився Фред.
«То був зразок добрива з Норвегії!» – густо почервонів Персі. «І то було не для образи!»
«Для образи!» – прошепотів Фред Гаррі, коли вони підводилися з-за столу. «Хе, тож ми йому прислали ті зразки!»